В нашій студії вже є гість Вадим Грановський, засновник компанії Coffee Inaction. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І сподіваємося, що ті, хто почув погоду, не пішли ще на роботу, а послухають насправді ще про каву, тому що розмова, ми сподіваємося, цікава. Але от про що я запитаю. Традиційно ми думаємо, що там, ну, якщо ми о 7.15, о 7.18 в ефірі, то ми маємо говорити про каву. Це правильно? Її вранці насправді треба пити і вранці про неї говорити.
Погоджуюсь, пити потрібно зранку. А говорити можна будь-коли.
А чому, власне, зранку? От чи багато є міфів щодо кави, зокрема, що це такий напій, який заряджає на цілий день, енергетик, от, допомагає нам прокинутися, стати більш бадьорими, може, і так далі?
Міфів безліч, але в цілому дійсно кава допомагає прокинутися. Це дуже простий відомий механізм, це дія кофеїну, який збуджує центральну нервову систему і кору головного мозку.
Те, що ми зазвичай уживаємо, ну там зваривши собі вранці дома самі каву чи десь купивши.
Ну, зваривши, це ти добре сказав. Насправді розчинивши щось
чи
там
розчинивши,
таке,
чи зваривши і так далі. Наскільки це в принципі відповідає, ну от для експертів, людей, які знаються на цьому напоїві, наскільки це відповідає, ну, якимось критеріям, принаймні основним?
На жаль, погоджуюсь з вами, більшість наших співвітчизників п'є саме розчинну каву. Тому якщо її зварили чи запарили в чашці, це вже набагато краще, ніж розчинили якийсь порошок у воді. Але в цілому культура кави складається не з експертів, а з, перш за все, з звичок звичайних людей. Тому те, що працює до вас, те, що смачне саме для вас, ну, для вас воно є правильним. І справа в тому, що коли ви отримуєте якісь такі більш поглиблені знання, ви самі робите свідомий вибір, що розчинна кава не для вас. Тому що ви розумієте, що це штучний кофеїн, що це дуже низька якість сировини, з якої цей продукт виробляють. Тобто це такий сурогат. Але люди, коли починають розбиратися, беруть на себе відповідальність, чим вони себе напомнюють, вони йдуть до натуральної кави і більш того, беруть на себе відповідальність приготувати собі чи своїм близьким.
Так, а що спільного має розчинна кава із
кавою,
кавою, в принципі?
Із кавою, так.
Справа в тому, що розчинна кава – це кава, яку вже один раз зварили, тобто це…
Вже хтось пив?
Можливо, але якщо серйозно, то це досить низька сировина, це кава, яку обсмажують, потім… Ну, власне, варять, а потім випарюють і залишається такий собі порошок, який, можливо, навіть дуже часто збагачують барвниками, ароматичними добавками, стабілізаторами, тому що має бути така гарна пінка, і вона не буде народжуватися, якщо не додати деяких цікавих речей туди.
От, тому... А це секрет, що туди додавати для пінки?
Ні, виробник переважно про це пише. Ви можете взяти будь-який стік три в одному. Знаєте, вони дуже у нас зараз популярні, тому що це швидко і зручно.
На касах.
Буде повно пінки.
І почитайте, що там. Ви зрозумієте, що кави, власне, там 10%, а решта – це такі цікаві.
Штуки. Я пам'ятаю, я був ще геть малим і привозили ще каву десь із-за кордону, там батьки, і чогось модно тоді було з тою пінкою її пити, і нас дітей змушували колотити. От там трохи водички крапали, і цукор з кавою самою, власне, колотили в цій чашиці, і потім з'являлася згори така плівочка от того, власне, що називається пінкою.
Пам'ятаю, ми також так робили. Розумієте, це був такий тренд, здається, мода, воно прийшло, тому що там за кордоном пішла реклама. Ми то все... почали рахувати за такий західний, правильний засіб вживати каву, але в цілому культура натуральної кави в Україні народилася, мені здається, вже в 17 сторіччі, тому...
Разом з усією Європою.
Інколи навіть раніше.
Інколи навіть. Це дуже цікавий момент, тому що насправді, якщо говорити серйозно, там до кавової індустрії ми ще повернемося, але от одразу пригадується, це така цивілізаційний момент, пов'язаний з кавою. Та? Коли, можливо, не всі знають, ну ви то точно знаєте, та? От, але так уже скажу слухачам, а ви далі продовжите цю ідею, що насправді кавова індустрія і поява кави, вона фактично сформувала європейське чи громадянське суспільство в Європі. Та? Тому що це була така противага кавової тверезості, традиційним там таким пивним традиціям якихось таверен і так далі.
Так, ми саме дуже часто в професійних колах, ми дуже часто на цю тему говоримо. Мені здається, що нашій країні також було б непогано цей приклад використати і саме зараз. Дійсно, кава колись з'явилась і швидко здобула популярність, і більш того, допомогла і настроїти людей, маси, які одночасно мали з'явитися на роботу, працювати, згадайте, це індустріальна революція.
Ну так, це не фізична праця, а вже більше сидіння в офісах там, та, з'явилося.
І, ну, власне, це дуже допомогло. Тим більше, дійсно, Європа була в такому алкогольному, хронічному алкогольному стані, мабуть, на протязі кількох віків. Тому що воду було пити небезпечно, тому що культура пивна домінувала, там і супи були, починали люди ранок з пивних супів, а потім додавали ще деякі алкогольні речі.
Дві тарілки супу вранці це висьорбав, і нормально, і день добрий. І вже в 9-й годині можна лягати відпочивати.
І в Україні кава була вже в 17 столітті.
Розумієте, на території сучасної України, так, місто Кам'янець-Подільське, яке окупували Османська імперія, нарешті їм це вдалося, це ж була фортеця, яку неможливо було взяти. Вони залишили там гарнізон, відкрили десятки кав'ярень. І, власне, це було тоді, коли ще навіть у Відні не було кав'ярень. Більш того, ну, взагалі, Західна Україна, яка була тоді в інших, частину інших
імперій,
познайомилася з культурою натуральної кави, переважно через, знову-таки, Османську імперію. І, ну, це пішло далі. Більш того, наш співвітчизник Юрій Кульчицький взагалі вважається людиною, який навчив Європу пити каву, відкривши одну з перших кав'ярень у Відні, а саме головне, створивши той самий рецепт кави з молоком, яка прийшлась до смаку європейцям.
А наскільки кава є таким універсальним і глобальним напоєм у світі? Чи ми все ж таки, коли говоримо про каву, то це, ну, Азія, звідки ця традиція, очевидно, прийшла, так? Ну і Європа, яка вже давно запозичила цю традицію, вважає це вже абсолютно власною традицією такою.
Ну, власне, якщо досліджувати коріння, то кава до нас прийшла з Аравійського півострову і поширювали її в Європі саме османи. Тобто Османська імперія – це країна, де викохали цю культуру, але Ємен – це була країна, яка, власне, народила саме культуру споживання кави. А вже Ефіопія – це власне, країна, де каву дослідили. В Європі вона дуже давно існує, це дійсно 17-18 століття, і кава набула шаленої популярності, знову-таки, дуже довго Османської імперії, взагалі культура сучасної Туреччини була модною навіть при Франції, яка тоді диктувала моду. Америка – це вже окрема розмова, це вже 20-те століття, і шаленої популярності здобула кава. Зараз Америка є першим споживачем кави в світі.
Вадим Грановський, засновник компанії Coffee in Action у нашій студії. І от повертаючись до кавової індустрії, якщо можна так сказати, в Україні, це що? Так, кава машини, які стоять на вулицях, чи це все ж таки якась культура окрема, яка вже формується?
Еспресо-машини, про які ви говорите, і, власне, мобільні кав'ярні, вони, ну, це досить нова така штука, яка, мені здається, трансформується. І всі ці кав'ярні, де невисокої якості кави, вони, мені здається, стануть таким собі, вибачте, перегноєм для тої кавової культури, яка зросте далі. Тому що зараз сучасна індустрія кави – це такий собі союз науки, мистецтва, гастрономічних знань, тобто це вже набагато більше, ніж просто зварити каву. Люди вже досліджують, як це зробити правильно, смачно, як дійсно, який це вплив має на здоров'я і як це можна використовувати.
Ну, і ми повернемось до стереотипів, очевидно, які зачепили на початку нашої програми. Чи існує залежність від кави насправді? Ну, говорячи про кофеїн, як один із елементів, який потрібен, очевидно, нашому організму, і коли ми кожен день вживаємо його зовні, то, очевидно, ті залози, якісь там штуки, заводи всередині нашого організму, вони перестають виробляти там ті дріб'язкові кількості. І багато людей кажуть, що от без кави я вже не можу. Чи йдеться тут про залежність? Власне?
Розумієте, науковці дискутують на цю тему. Мені здається, залежність є, але в нас дуже багато таких звичок, які можна класифікувати як залежність. От, більш того, якщо розуміти каву, тобто ми розуміємо, що кофеїн – це власне, дуже потужний, такий біологічно активний елемент, який потрібно, і до якого треба ставитись з повагою і споживати каву в окремих кількостях, використовувати саме як інструмент, щоб прокинутися, отримати насолоду. Але не для того, щоб постійно себе напротязі протязі дня стимулювати, і тоді вже дійсно ви шкодите здоров'ю.
А до речі, чи можна перепити каву? Ну, даруйте за таке порівняння. Тобто, чи якщо людина 10 разів на день п'є міцну каву, це не дуже добре для організму?
Більш того, кофеїн може бути навіть смертельну дозу можна отримати, але це треба випити дуже багато горняток кави. Власне, медики вважають, що безпечно споживати до 400 мг кофеїна на день. От, у звичайному горнятку еспресо ми маємо десь 80. Тобто 4-5 горняток кави, якісної кави, де невеликий зміст кофеїну, ви можете дозволити собі випити.
А оця вся кава, яка робиться з різноманітними домішками, ванільними, полуничними, якими завгодно, це вже не кава з класичної такої вашої точки зору?
На мій погляд, ні. Це, якщо ми говоримо про штучні ароматизатори, то це велике зло, і ми намагаємося з ними воювати.
А не штучні, от, можливо, якісь сиропи?
Справжня полуниця.
Взагалі, гастрономічні поєднання, навіть концепт фудперінг, коли ви вибираєте якісь такі смаки, які поєднуються, і маємо той сценарій, коли 1+1 – це дорівнює 3, вони мають право на життя, більш того, збагачують смаки. От, але ну, мене власне, велика проблема саме з штучними ароматизаторами, тому що за допомогою цих ароматизаторів можна заховати дуже багато дефектів смаку і якості, і це великі корпорації.
А Вадим Грановський особисто, якщо це не таємниця, п'є ну просто чисту каву, от без жодних домішок, з цукром чи без, до речі? Бо ще щодо цукру
Я полюбляю каву з цукром, але використовую або тростинний, або пальмовий цукор, дуже невелику кількість, тому що завданням своїм я ставлю створити напій, який збалансований. Де і кислинка є, і гірчинка темного шоколаду, і такі солодкі нотки, і кава залишає всі ці свої такі багато смаків і ароматичні властивості. От, але ми експериментуємо, шалено експериментуємо. У нас в кав'ярні є кава з апельсиновим фрешем, який збивається. Замість молока використовуємо свіжий апельсиновий фреш. Чи матча лата, де зелений порошковий японський чай матча використовується. Тобто ми поєднуємо каву з шоколадом, де там гарячий шоколад і кава в одній чашці. Дуже багато експериментів. І це ці гастрономічні поєднання, мені здається, це один з напрямків розвитку зараз.
А я думаю, що у вас уже просто, мабуть, професійна деформація, як у кожного з нас у своїй професії.
На жаль, так.
Ви ж не можете зайти будь-куди, там випити кави, щоб там збадріться.
Ні, не можу. Дуже вже
давно не можу. Нещасного баріста,
наприклад,
нещасного цього баріста, який робить пану Грановському каву. Тобто це очевидно
в еспресо-машині, в еспресо-машині.
До речі, є на вулиці люди, які заморочені, і вони там на вулиці собі створили такий маленький світ, і в них там все добре. Якісна кава, якісна вода. Вони вміють користуватися обладнанням і полюбляють свою справу.
Це треба ще знати місця.
Тому є ті, хто і на вулиці роблять смачну каву.
А ви чемпіон Великобританії з приготування кави в Джезві, так?
Так.
Що це за чемпіонат? Що це таке?
Ну, власне, існує декілька чемпіонатів міжнародних. Це такі собі маленькі кавові олімпійські ігри. Спочатку вони проходять в країнах, які є частиною або Specialty Coffee Association of Europe, це така собі асоціація, яка об'єднує найкращих професіоналів кавових, або американської асоціації, а потім світові чемпіонати, де переможці національних змагаються. Тобто я перемагав в Великобританії, змагався двічі на чемпіонатах світу, де також проходив у фінал, тобто досить такі достойні місця. Вас оцінюють судді, які
вони
оцінюють.
Вони це п'ють?
Звичайно, є сенсорні судді, які п'ють, оцінюють і ароматику, і смакові властивості, і технічні судді. Тобто це реально Олімпійські ігри, тільки менші.
Судді – це реальні люди, які напиваються цієї кави за день,
ну,
так?
Розумієте, вони, власне, не п'ють, вони її дегустують, вони її оцінюють. Це один-два ковтки. У них такий протокол оцінювання. Це два ковтки.
З чим можна вдома зварити каву? От, ну, можливо, якийсь специфічний, дуже простий рецепт. Я знаю, там з перцем, із сіллю її варять, із будь-чим. Тобто, от трошки, аби вийти за межі, ну, звично, залив водою.
У нас найкращим інструментом, на мій погляд, в Україні є джезва. Такий народний інструмент, який можна і вдома використовувати, з собою брати, там на вугіллі готувати. І джезва дає свободу використовувати будь-які інгредієнти, прянощі, наприклад. Можете навіть на молоці каву зварити, чи уявіть собі на кокосовому молоці, це може бути шалено смачно. Але один з моїх улюблених рецептів – це кава з імбирем. Тобто берете каву, берете трошки цукру, берете або сік імбиру, або кілька шматочків свіжого імбиру, або навіть порошок. І додаєте, вона, по-перше, ароматна, стає. По-друге, Умбера свої є такі цікаві корисні властивості. І цю каву, вона відома як кава, що об'єднує тіло та душу. Зранку кілька ковтків такої кави і все добре.
Тіло з душею об'єднує.
І не треба пивного супу.
І не треба пивного супу, яким зловживали до того, як з'явилася кава в Європі. Наскільки відрізняється теперішнє, ну, не традиція, а швидше сенс вживання кави від, можливо, того кількасотрічного? Чи коли кава з'явилася, в неї, ну, метою її вживання була та сама? Ну, просто ми зараз сидимо там для розваги, чи, ну, трошки збадьоритись, чи все ж таки, може, якісь лікувальні властивості? Ми знаємо, що свого часу там кокаїном ледь не лікували. Ну, кока-колою лікували.
Дуже цікаве запитання, тому що у кави був ритуальний такий зміст. Власне, каву поширили суфії. Тобто суфійські практики і ритуали, які могли тривати всю ніч. Тобто кава допомагала людям, по-перше, залишатися бадьорами. По-друге, дуже така цікава штука. Вона несла оцю таку ясність свідомості. А вже потім з ритуального, кава набула масово такого змісту, потім дослідили кофеїни, почали використовувати інші джерела кофеїну, тобто це і чай, і напої, наприклад, там на основі гуарана.
А, до речі, один із міфів – кава на ніч, так? Ну, в чаї чорному можеш теж, тобто, якщо випити міцний чай, то ти від нього теж спати не будеш, можливо, навіть більше, ніж від кави.
Власне, для багатьох це новина, але той елемент, який бадьорить – Це той самий кофеїн, в незалежності від того, це кава, чи кола, чи чай. Тобто це той самий хімічно, це той самий елемент.
Кола на ніч – це теж погано. Ну, якщо хтось хоче, наприклад, спати.
Ну, власне, так. Там є кофеїн, його не так багато, як у каві, але взагалі, розумієте, ми ж коло споживаємо, особливо діти, літрами, і ніхто не думає на те, що це напій для дітей, але там багато кофеїну. Більш того, там цукру. Мішок.
А от, до речі, для дітей, з якого віку рекомендують медики пити каву?
Власне, кава – це напій дорослих людей. Але в Італії, наприклад, дуже багато напоїв підготовлено для дітей. Тобто навіть молоко, туди кілька крапель кави, і дитина вже починає то все пити. Ну, розумієте, кава – це джерело кофеїну. Якщо діти п'ють колу, інші напої, де кофеїн присутній,
шоколад їдять, так?
В шоколаді те обрамінили трошки кофеїну, але в цілому, якщо це все такі досить декоративні дози, я думаю, що дитина може собі дозволити десь там уже з 7 років.
З 7 років вже так крапелька.
Я не медик, але я спостерігаю за італійською культурою кави, за Туреччиною, де це не просто напій, це частина культури. І діти п'ють каву.
Ми можемо говорити про якусь українську школу або традицію кави? Чи от ті, ну, це далекі 17-18 століття, коли все розпочиналось, і, можливо, Україна тоді була в тренді кавовому, все ж таки зараз ми з цим нічого спільного не маємо, і швидше у нас такий, ну, постєвропейське, ну, намагання уподібнитися до певних традицій, які сформувалися пізніше за наші, але, ну, з певних причин ми їх наздоганяємо зараз.
Мені здається, тут трошки глибше все, тому що, по-перше, у нас є культура кримських татар, які, знову-таки, для них кава – це частина їх життя щоденного. У нас є Львів, який вважається кавовою столицею України. Тому є традиції, досить такі потужні традиції натуральної кави. Більш того, ту саму джезву, яка до нас прийшла з Туреччини, але вона була мідною. Так, ми не вміли працювати, не було у нас мідного ремесла, тому її адаптували. І у нас джезви турки почали робити з турки, як назва інструменту, почали робити з глини. От. І, власне, культура споживання кави, яка заварюється в джезві, або, знову-таки, ми називаємо це всенародним словом турка, вона існує кілька сторіч. Тобто є така українська школа, зараз, зараз на наші співвітчизники навіть починають вдало виступати на міжнародних світових чемпіонатах. Там 12-те місце Наталі Остапук, львів'янки, 2 роки тому, це в світовому чемпіонаті Баріста.
Це добрий показник.
Це високий показник.
Це дуже високий показник. Більш того, я перемагав в чемпіонаті Великобританії. Наш колега Дмитро з Харкова перемагав в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто є що продемонструвати. Вміємо.
Дуже вам дякуємо. Вадим Грановський, засновник компанії Coffee in Action, був нашим ранковим гостем. І насправді ми про каву дізналися трошечки більше, ніж просто про те, як її пити. Це ж філософія окрема.